Slušate Radio Slobodna Evropa, ovo je emisija za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. 26. je decembarski dan i posljednja subota u ovoj godini, a svake subote vam donosimo pregled događanja koja su obilježila sedmicu na izmaku, zapravo naših reakcija na ta događanja ili neke dugoročne procese. Prije ovoga pogleda unazad, međutim, slijedi naš dug prema slušalcima koji ne propuštaju vijesti dana, a u studiju je Leila Sarić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Policajac iz Zenice Amir Avdić preminuo je jutros u kantonalnoj bolnici Zenica nakon što je sinoć obavljajući dužnost teško povrijeđen. Prema podacima iz Ministarstva unutrašnjih poslova ovog kantona, preminuli Avdić i njegov kolega iza ponoći su pokušali zaustaviti vozilo jugo plave boje koji se nije zaustavio i prednjim dijelom je udario policajca Avdića. Istragom je utvrđeno da je vozilom upravljao 19-godišnji S. Duvnjak koji u trenutku nesreće imao 0,90 promila alkohola u krvi. On je ove godine u 4 navrata već izvršio prekršaje saobraćajnih propisa. U kliničkom centru Banja Luka sinoć je preminuo pacijent srednje životne dobi koji je primljen na liječenje pod sumnjom da je zaražen virusom gripe tipa AH1N1, ali je liječen i od malignog oboljenja. Nakon izvršene virusološke obrade bit će jasno da li se uzrok smrti može dovesti u vezu sa novim gripom. U Republici Srpskoj u posljednja 24 sata prijavljeno je 5 novih slučajeva zaraze ovim virusom, čime se ukupan broj oboljelih povećao na 440. 4 nova oboljela pacijenta su iz Banja Luke i jedan iz Foče. Trebinjska policija uhapsila je 37-godišnjeg radnika Centra javne bezbjednosti Trebinje inicijala DG, u čijem vozilu je pronađeno više od 8,5 kg opojne droge skank, tržišne vrijednosti oko 20.000 konvertibilnih maraka. Prema nezvaničnim informacijama radi se o Darki Guroviću, sa kojim se u vozilu u trenutku uhapšenja nalazila i njegova maloljetna ćerka. Putnik iz Nigerije američke aviokompanije Northwest Airlines, koji je rekao da je djelovao po uputama Al-Kaide, u petak je aktivirao eksplozivnu napravu u neuspjelom pokušaju terorističkog napada u avionu koji je sletao u Detroitu, Michiganu, javljaju američki mediji. Osumnjičeni, koji je identifikovan kao Nigerijac Abdul Mudalad, u petak navečer je podvrgnut ispitivanju, rekao je kongresmen Peter King, najviši republikanski član Odbora za državnu sigurnost predstavničkog doma Kongresa. Bila kuća je objavila kako vjeruje da je to bio pokušaj terorističkog napada, a američke vlasti su pozvale aviokompanije širom svijeta da pojačaju mjere sigurnosti. Od ponoći u Hrvatskoj počela izborna šutnja uoči petih po redu izbora za predsjednika te zemlje. Građani mogu birati između 12 kandidata, 5 je stranačkih te 7 nezavisnih kandidata. Crnogorska policija uhapsila je crnogorskog državljanina koji je putujući iz Buenos Airesa redovnom avionskom linijom do Rima, zatim do Podgorice, u želucu u progutanim kapsulama prokrijumčario oko kilogram čistog kokaina i tako ih unio u Crnu Goru. Ime uhapšenog nije objavljeno, a policija je uhapsila još 3 osobe zbog šverca droge, čime je presjekla dobro organizovan i osmišljen lanac krijumčarenja direktno iz Latinske Amerike prema Crnoj Gori. Strahuje se da je najmanje 40 osoba poginulo nakon što se srušio most u izgradnji u indijskoj državi Rajasthan, saopštila je danas policija. Uzrok rušenja mosta nije poznat. Snažan zemljotres se čine 6,7 stepeni po Richteru pogodio je obalu Indonezije, ali za sada nema podataka da li u potresu bilo ljudskih žrtava ili materijalne štete. Zemljotres se desio na 5. godišnjicu razornog tsunamija koji je pogodio zemlje jugoistočne Azije i odnio više od 250.000 života u 11 zemalja. Iz iranske prijestolnice Teherana u subotu stižu izvještaji o nizu žestokih sukoba između snaga sigurnosti i opozicionih pristalica. Nezavisni posmatrači i opozicioni internet sajtovi prenose da su vladine snage na protestima pristalica opozicije danas tukle demonstrante palicama. Firma Eurotunnel, koja upravlja željezničkom vezom Pariz-London ispod kanala La Manche, objavila je danas da nije odgovorna za zastoj vozova Eurostar uzrokovanog obilnim snježnim padavinama. Firma optužuje Eurostar i britansku policiju da nisu na vrijeme evakuisali 2500 putnika iz 51 km dugog tunela nakon zastoja 18. decembra. Više od 16 sati putnici su proveli u 5 vozova koji su se pokvarili nakon što su se smrznuli njihovi elektronski sistemi. Do kraja dana očekuje nas oblačno vrijeme, temperature izmjerene u 13 sati kretale su se od minus 1 na Bjelašnici do 17 u Ljubuškom. U Banja Luci je bilo 9 stepeni, a u Sarajevu 10. Sutra nas očekuje pogoršanje vremena sa kišom u cijeloj zemlji. Na planinama i u sjeverozapadnoj Bosni očekuje se susnježica i snijeg. Tokom popodneva ili u noći sa nedjelje na ponedjeljak u Bosni i u nižim područjima kiša može preći u susnježicu ili snijeg. Temperature će biti u Bosni od 0 do 8, a u Hercegovini do 12 stepeni.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sad ćemo u najavljenu šetnju po rubrikama koje su protekle sedmice emitovane u našem programu, računajući one što su producirane u drugim birovima Radija Slobodna Evropa.
Događaji sedmice.
Jamačno najzanimljivija je bila presuda kojom se od strane Međunarodnog suda pravde u Strasburu Bosna i Hercegovina kažnjava zbog nepoštivanja standarda u oblasti ljudskih prava, a povodom tužbe Jakoba Finzija i Derve Sedića. Šta to ova presuda poručuje, istraživala je Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Ustav Bosne i Hercegovine predviđa da se za mjesta u predsjedništvu i Domu naroda parlamentarne skupštine mogu kandidovati samo pripadnici tri konstitutivna naroda, Bošnjaci, Hrvati i Srbi, dok je ostalim, u koje spadaju nacionalne manjine, kojih je u Bosni i Hercegovini najmanje 17, ovo pravo uskraćeno. Jakob Finci, inače predsjednik jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini i danas ambasador u Švajcarskoj, kaže:
Kogod se iole razumije u ljudska prava i ko zna čitati i Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i protokol 12 uz tu konvenciju, bilo mu je jasno da naš ustav nije saglasan s tim. Mada se ovaj slučaj zove Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine, da je ovo potez u korist Bosne i Hercegovine, da se napokon pređe sa riječi na djela, sa priča na nešto konkretno.
Predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava u Bosni i Hercegovini, Srđan Dizdarević, odluku suda u Strasburu smatra istorijskom.
Mi smo tu odluku, odnosno tu presudu, očekivali 15 godina i zaista je ovo dobra vijest, jer trebalo je da neko izvana presudi o tome da je Ustav Bosne i Hercegovine diskriminatoran i da ne daje ista prava svim građanima Bosne i Hercegovine. Dakle, s jedne strane mislim da je ovo tekako dobrodošla odluka, s druge strane nadam se da će političari u Bosni i Hercegovini shvatiti obavezu da što prije izmijene Ustav.
Predsjednik udruženja Eurorom i predsjednik Vijeća nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini Nedžad Jusić očekuje da će presuda predstavljati značajan pritisak na Bosnu i Hercegovinu.
Da se većinom počnu štititi interese prava građana Bosne i Hercegovine. Normalno da ja ne želim niti bilo čija prava da ugrozim, ali također ne želim ni da se ugrožavaju prava nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini.
Na tok rasprava o ustavnim promjenama u Bosni i Hercegovini sasvim sigurno će velikog uticaja imati presuda suda u Strasburu, odnosno stav da najvažniji pravni akt zemlje sadrži diskriminatorske odredbe. Izmjene je teško očekivati za naredne izbore 2010. ali već 2014. Bosna i Hercegovina bi trebala omogućiti svim svojim građanima jednaka izborna prava, da to znači političku i građansku ravnopravnost.
Pitanje prava na nešto nižem nivou naravno potegnuto je u slučaju nacionalnog debalansa u raspodjeli ključnih funkcija u federaciji. Visoki predstavnik Valentin Incko je naime neki dan naložio da se hitno interveniše u tom nivou, ali se pokazalo kako se radi o delikatnom poslu. Koji će od trojice Bošnjaka morate odstupiti, pitanje na koje pokušala naći odgovor Marija Arnautović.
Nacionalni debalans na ključnim funkcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine traje već 7 godina. Ipak malo ko je govorio o tome da se na taj način krši entitetski ustav, dok visoki predstavnik Valentin Incko nije predložio smjenu predsjedavajućeg zastupničkog doma parlamenta Federacije Safeta Softića. U parlamentu ne dijele mišljenje visokog predstavnika, smatraju da se postojeći debalans može riješiti izborom novog predsjednika Vrhovnog suda Federacije. Ovo je zaključak Ustavno-pravne komisije zastupničkog doma. Zatražili su da visoko visoko sudsko i tužilačko vijeće obnovi proceduru imenovanja predsjednika Vrhovnog suda, koji bi bio izabran iz reda srpskog naroda ili iz reda ostalih. Iako to nije navedeno u zaključcima koje je usvojila komisija, proizilazi da predsjedavajući zastupničkog doma federalnog parlamenta Safet Softić treba da ostane na ovoj funkciji. Predsjedavajući ustavnopravne komisije Irfana Janović.
Hoće li to biti ispoštovano? Mi to ne znamo. A ako se to ne desi, onda postoji Ustavni sud, onda postoji mogućnost apelacije Ustavnom sudu i Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine to će razriješiti, ja sam siguran, u skladu sa Ustavom i na način kako je to postavila Ustavna komisija po zahtjevu kolegija predstavničkog doma parlamenta.
Gostujući na BH TV 1, dopredsjedavajući Ustavnog suda Federacije Faris Vehabović kazao je da Ustav Federacije, baš kao i državni ustav, ne predviđaju da ključna mjesta treba da popunjavaju isključivo pripadnici konstitutivnih naroda.
Ne treba zaboraviti da ovdje ne žive samo pripadnici konstitutivnih naroda, već žive građani Bosne i Hercegovine. Ustav Bosne i Hercegovine u svojoj preambuli navodi pripadnike konstitutivnih naroda, dakle nabraja i kaže građani Bosne i Hercegovine. Ista je situacija, dakle, i sa Ustavom Federacije, konstitutivni narodi i građani.
Predsjedavajući zastupničkog doma parlamenta Federacije Safet Softić kaže da će poštovati odluku visokog predstavnika.
Ukoliko bude ovo bio sukob politike i prava, ja se odlučim za pravo. Ukoliko zaista visoki predstavnik bude insistirao na tome da je nacionalni debalans moguće otkloniti mojim razrješenjem, ja ću u tom slučaju bez obzira na sve ostale posljedice podnijeti ostavku na opoziciju.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko zatražio je Softića u smjenu jer Bošnjaci zauzimaju 3 od 6 čelnih funkcija u federaciji, čime je prekršen federalni ustav, koji predviđa da predstavnici konstitutivnih naroda i ostalih ne mogu držati više od 2 od ovih funkcija. Glasnogovornica OHR-a Ljiljana Radetić.
Namjera je bila da se da vremena organima Federacije BiH da nakon imenovanja premijera sami riješe ovo pitanje. Također napominjemo da ovo nije nikakva kompenzacija kako se može čuti u javnosti jer predstavnici hrvatskog naroda već imaju 2 od 6 ključnih pozicija.
Zastupnik Socijaldemokratske partije Nermin Nikšić podsjeća da se prema Ustavu Federacije najprije popunjavaju mjesta u izvršnoj, a nakon toga u sudskoj vlasti. Ipak u pismu visoki predstavnik Valentin Incko naglašava da sama priroda pravosudnih i tužilačkih funkcija sprječava svaki politički uticaj u procesu imenovanja ili smjene, te da je zbog toga jedino moguće izvršiti smjenu u zastupničkom domu. Nacionalni debalans traje još od opštih izbora 2002. godine i mandate sudija koji traju godinu ili 6 godina teško je uskladiti sa mandatima izvršnih funkcija.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I naredna rubrika govori o nekim pitanjima u vezi sa nacionalnim balansom. Odavno već postoji namjera zvaničnika sa hrvatskim predznakom da se izmijene zakonski akti koji regulišu oblast javnog emitovanja, te da se, kao izraz potpune ravnopravnosti konstitutivnih naroda, uvede i radiotelevizijski kanal koji će odgovarati potrebama Hrvata. Ustavni sud je ovome rekao što je imao reći, ali aktivnosti u vezi sa realizacijom nauma nikad nisu prestajale. Tina Jelin.
Tehnički dio projekta za pokretanje novog RTV kanala na hrvatskom jeziku bit će završen do kraja godine, potvrdio je za naš radio Božidar Škravan, koordinator stručne komisije Ministarstva prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine.
Radili bismo na BHRT-u principom timesharinga. Istovremeno će se raditi, odnosno graditi, utemeljivati novi javni servis u Mostaru.
Prema prijedlogu, sjedište 6 redakcija novog kanala trebalo bi biti u Mostaru. Za pokrivanje Hercegovine predviđeno je 6 odašiljača sa postojeće lokacija državne i federalne radiotelevizije, dok bi se ostatak Bosne i Hercegovine pokrivao preko signala BHRT-a u Sarajevu. Kako bi se omogućilo formiranje 4. pravnog subjekta uz postojeće radioteleviziju Bosne i Hercegovine, radioteleviziju Republike Srpske i federalnu televiziju, neophodne su izmjene zakona o javnom RTV servisu. Dok u HDZ-u Bosne i Hercegovine upozoravaju da će i pred sudom za ljudska prava u Strasburu pokrenuti proceduru kojim se osporavaju odredbe postojećeg zakona koji formiranje nacionalnog kanala isključuje, podršku za 3. kanal zasigurno će imati od delegata iz reda srpskog naroda. Dušanka Majkić, Savez nezavisnih socijaldemokrata.
Kao predsjednici srpskog naroda sasvim smo svjesni šta nama znači Radio Televizija Republike Srpske i po tom istom principu nećemo da budemo brana nikom drugom da ima kanal na svom jeziku.
Hazim Rančić, Stranka demokratske akcije.
Za mene je prihvatljiva uspostava i konstitutivnosti i ravnopravnosti i naroda i jezika i pisama na sva 3 emitera.
Predsjednica upravnog odbora BH Radio Televizije Marija Putica nije protiv kanala na hrvatskom jeziku. Dodaje kako je do stvaranja zakonske regulative onemoguć, ali i da produkcijski centar kojeg namjerava u Mostaru sagraditi korporacija javnih RTV servisa može biti dobra podloga za kanal na hrvatskom jeziku. Podsjetimo kako je Ustavni sud Bosne i Hercegovine nakon 3 godine odbacio zahtjev Ivije Mire Jovića za ocjenu ustavnosti zakona o javnom RTV sistemu. Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona gotovo svi mediji na hrvatskom jeziku su u generalnom štrajku. Novinari mjesecima bez plate. Radio Herceg Bosna zvanično najavio gašenje. Zbog čega se nije insistiralo na pomoći ovim kućama umjesto zahtjeva za trećim kanalom, sindikat radnika zaključuje. Najvjerovatnije jer uređivačku politiku do sada nisu uspjeli nametnuti političari, a dolaze izbori.
Događaji sedmice.
Sad ćemo malo do naših komšija da vidimo čime su se tamo kolege bavile. Najprije Podgorica, gdje je jamačno najzanimljivije nekidašnje obraćanje crnogorskog premijera Mila Đukanovića, a po kome se niko od ljudi što su stekli imovinu radeći sa duvanom ne treba bojati kako će mu imovina biti ugrožena. Prema Đukanovićevim riječima, pomenuta je trgovina bila u interesu države, državni posao u doslovnom smislu, pa se nema komu šta zamjerati. Javnost je odmah reagovala, jer se i premijer sam nalazio u brojnim kontroverzama kad je ovaj biznis u pitanju. Poslušajmo Đukanovića u prilogu Petra Komnenića.
Novac kojim je neko ko se bavio tim poslom trgovao i obavljao posao je njegov novac. I taj novac ne može niko oduzimati, sem ukoliko se pravosnažnom sudskom odlukom ustanovi da je taj novac stečen vršenjem krivičnih djela, po čemu se, kao što znate, do sada u Crnoj Gori ne vodi krivični postupak. Zašto? I da li ima osnova? Kroz onu osnovanu sumnju o kojoj smo govorili, treba pitati nadležne državne organe.
Komentarišući izjavu premijera, Stanko Marić, predsjednik Senata Udruženja pravnika, kaže da Đukanović pominje jugoslovenske i crnogorske zakone iz 90-ih, ali odgovornosti oslobađa sve one koji su se bavili duvanskim poslom na ovaj ili onaj način.
Samo je izostao da kaže da neće se preispitivati imovina od njih koji su radili u skladu sa tim saveznim i republičkim zakonima. A ne koji su se bavili time bilo na koji način, nego koji su radili sa ovom zakonima. Prema tome, on u toj izjavi opet kažem, da li namjerno ili slučajno, amnestira od odgovornosti sve one koji se bavili tim poslom, pa bilo zakonito ili protivu zakonu.
Izvršna direktorica mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović kaže da izjava premijera ne iznenađuje i da ona potvrđuje nedostatak političke volje da se proces suiraju krivična djela koja su se desila u prošlosti.
I mislim da to svakako ograničava na izvjestan način kako izvršnu vlast, tako i daje jednu jasnu poruku našem tužilaštvu koji dalje se nalazi pod političkim pritiskom, ali i našem sudstvu na koji način da se odnosi prema takvim slučajevima. Mislim da nije iznenađujuće da i sam premijer koji je uključen u te slučajeve, makar prema optužnici iz Italije, nije spreman da zaista na jedan ozbiljni način dozvoli da se naše institucije sistema pozabave tim pitanjem, a svakako da ima lični interes da se to pitanje i taj jedan pritisak koji već duži vremenski period stoji ne samo na njim lično, nego i nad kompletnom državom, imajući u vidu da je on ipak prvi čovjek naše izvršne vlasti, kažem da ima interes da se to zaista rasvitli i da zaista za sebe skine odgovornost, a ne da se zaštiti imunitetom, onda bi svakako njegove poruke bile drugačije i radi je usmjeren na to da se otkriju svi kriminalci i da se sva imovina koja je stečena krivičnim djelima vrati u državni budžet.
Prema podacima koji se pominju u inostranim optužnicama za šverc duvana, Crna Gora je od 1994. do 2002. zarađivala između 300 i 700 miliona dolara godišnje od tog posla, a dio tog novca slivao se i u džepove povlaštenih pojedinaca. Italijanska optužnica protiv premijera Mila Đukanovića je arhivirana, dok se protiv njegovih prijatelja i bliskih saradnika i dalje vodi postupak.
Zagrebačka je priča još tužnija. Tamo je konačno došlo do spoznaje kako se više ne može tolerisati alkoholizam kod mladih, a posebno maloljetnih. Šta je to u ljudskom biću što ga vodi prema piću, zapitala se Jankica Barbir Mladinović.
Marina ima 14 godina, živi u jednom istarskom gradu i prije 3 tjedna prvi je put bila na pravom tulumu. Priznaje da je sama okusila alkohol jer svi oko nje su to činili, ali tulum joj se i nije baš svidio.
Svi su pijani, da, niko nije pri sebi, svi su bili mrtvi pijani, tako.
A zašto, što kažu zašto?
Da ispadnu frajeri, pace kako da kažem.
Šta bi rekla u tvom razredu, ima li više onih koji piju ili onih koji ne?
Ma, više koji piju.
Koji je to razred?
Osmi.
I što rade onda kad se napiju?
Ništa, valjaju se. Tamo leže za sebe i tako. I onda se nakon 2 sata otrijezne i odu doma.
A dobro, da li su dečki, ne znam, pred curama koji piju veće face ili?
Ma ne, cure više piju od dečki.
Sve o čemu 14-godišnja Marina priča potvrđuje i najnovije ispitivanje koje je provedeno među 800 maloljetnika u sklopu akcije pod nazivom Razmisli Zagrebačke pivovare, a socijalna pedagoginja sa Zagrebačkog učiteljskog fakulteta Dejana Bujle kaže da je stvarnost još i crnja.
Pa da, istina je. Ja čak mislim da su u stvarnosti pokazatelji i gori, budući da se ovdje radilo istraživanju koje je provedeno telefonskom anketom, pa su ispitanici vrlo vjerojatno nastojali sebe prikazati u što je moguće boljem svjetlu. Nažalost, to je potvrđeno i drugim istraživanjima, oko 70% maloljetnika razmjerno često konzumira alkohol.
Većina mladih misli da njihova opijanja nisu opasna, no primarius Srđan Marušić s odjela ovisnosti o alkoholu Zagrebačke bolnice Sestre Milosrdnice upozorava da situacija nije nimalo bezazlena.
Od 10 takvih učenika ili učenica će za jedno otprilike 10 godina barem njih 2,5 postati ovisnici od alkohola. I to je ono što mi zapravo već danas i imamo, a to je da na liječenje zbog ovisnosti o alkoholu imamo sve više i više, dakle, mladih ljudi, dakle ispod 30 godina, što unazad recimo 20 godina nije bio slučaj. Prosjek negdje sada je, što se tiče liječenja, je negdje otprilike 39 godina. Prije 25 godina taj dio je bio negdje oko 48, dakle 10 godina prije nego što bi bilo, nazovimo, uobičajeno.
Socijalna pedagoginja Bujle.
Situacije zaista ne iznenađuju, budući da svi znamo da je konzumiranje alkohola u populaciji odraslih osoba uobičajeno ponašanje, da se ono ne samo da se ne sankcionira, nego se i potiče brojnim reklamama, između ostalog osobito se to naravno odnosi na pivo i na vino. I maloljetnici zapravo rade ono što su naučili od odraslih ljudi. Naravno da je to zabrinjavajuće.
Alkoholizam je raširen u mnogim europskim zemljama, ali Hrvatska je, upozorava dr. Marušić, po konzumaciji alkohola i alkoholizmu u samom vrhu.
Tranzicija sama po sebi, pogotovo plus i rat, je itekako ostavilo traga.
Sad ćemo do Srbije i još jedne priče koja je zanimljiva za čitav region. Vlasti su nabavile dovoljne količine cjepiva protiv takozvane nove gripe, ali ljudi nemaju povjerenja i neće podiglu. Svako ima svoje razloge, a osnovni je nepovjerenje građana u efikasnost liječenja. Rubrika Radovana Borovića.
U kampanji imunizacije pred kamere je stao i premijer Srbije Mirko Cvetković i ministar Rasim Ljajić i Milutin Mrkonjić. Rekli su da slušaju savjete epidemiologa, ali da mediji treba da daju punu podršku vakcinaciji.
Država je obezbedila dovoljne količine vakcina i od danas je vakcinisanje besplatno. Pozivam građane da iskoriste tu priliku i da zaštite sebe i ostale od gripa.
Ministar zdravlja Tomica Milosavljević ranije je rekao da će Srbija do kraja ove godine imati 850.000 doza vakcine protiv gripa. Epidemija novog gripa proglašena je 11. novembra, a građane smo ispred Zavoda za javno zdravlje u Beogradu pitali da li nameravaju da se vakcinišu.
Ja nisam razmišljala uopšte još o tome, ima vreme.
Imate knjižicu u ruci?
Imam, ali idem po nalaze.
Hoćete iskoristiti priliku da se vakcinišete?
Mislim da neću ovaj čas.
Da li ćete se vakcinisati? Danas počinje?
Ne.
Zbog čega?
Ne.
Da, onda hoće sledujem jedna vakcina kao službenik Gradskog zavoda za javno zdravlje.
Nisam se vakcinisao, ali ću sigurno. U dom zdravlja, u Zemun, tamo ću da iskoristim to pravo.
Ja ne. Ne znam zašto, ali ne. Ulazi, sigurno.
Ali ulazite u Zavod za javno zdravlje?
Pa, dobro, zato sam zdrav. I ne bih ipak ni ispitana do kraja. Još malo razmislit ću.
Nisam.
Zbog čega?
Radio sam ja u školi, sve moguće vakcine sam primio do sada, licenca mi je istekla 84 godine i prema tome možete da zamisli kako da.
Kampanja vanredne imunizacije počela je 17. decembra i pored vrlo čestih i glasnih upozorenja da je vakcina najbolja zaštita, epidemiolog Predrag Kon kaže za naš program da je zbog slabog odziva vremena sve manje da se stanovništvo preventivno putem vakcina zaštiti od ponovnog talasa virusa novog gripa.
U svakom slučaju odziv nedovoljan. Znači tu nema dileme. Ovdje nema priče više. Nema vremena za priču. Znači neophodno je da se vakciniše oko milion ljudi za svega nekoliko nedelja. Sada više nemamo vremena. Nemamo vremena čak ni za nepoverenje. Prema tome, ako ne bude moglo da se vakciniše, mi ćemo dati predlog ministru zdravlja da se odustane od te aktivnosti, da se nađu drugi načini, a to podrazumeva zabrane javnog skupova, to treba potpuno otvoreno reći, koji će biti neuporedivo skuplji.
U Srbiji je do srede potvrđeno 557 slučajeva obolevanja od gripe izazvanog novim tipom virusa AH1N1. Registrovano je 47 smrtnih ishoda od ove vrste gripa. Svjetska zdravstvena organizacija je objavila da je od pandemijskog gripa prema najnovijim podacima u svijetu do sada preminulo najmanje 11.516 osoba.
I za kraj, jedna domaća rubrika koja se nekako nadovezuje na prethodnu. Čitav region naprosto je zatečen visokim temperaturama koje su vladale posljednje sedmice. Ova nas je pošast natjerala da u kolonama zaposjedamo ambulante hitne pomoći, a žalosna je činjenica da je znatno porastao broj smrtnih slučajeva zbog neobično toplog vremena. Selma Boračić.
Dežurna doktorica u Sarajevskoj hitnoj pomoći Milena Jovović-Dizdarević.
Najviše se javljalo pacijenata sa stomačnim tegobama. Pa posle toga dolaze su pacijenti sa kardiovaskularnim smetnjama. Bilo je neurološki, naravno oni vrtoglavica, koji kakvi smetnji, glavobolja i tako dalje.
Nagli porast temperature pogoduje širenju virusa novog gripa, ali i ostalih virusa, kaže glavni epidemiolog Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine Jelena Ravlija, te savjetuje.
Što manje biti na mjestima okupljanja, većeg broja gužvi, zagušljivi, zadimljeni prostorija, izbjegavanje svako psihičko, fizičko naprezanje. Vodite računa o higijeni, apsolutna od pranja ruku, nedodirivanja lica usta rukom koja je prije toga vjerojatno bila na površini gdje se mogao pokupiti virus. Dakle, jačanje u smislu i kvalitetnije prehrane, vitamini.
Većina građana Sarajeva zbog pogoršanja zdravstvenog stanja krivi naglu promjenu vremena.
Kako da ne ide, kako? Na raspoloženje, to je prvo, a ovo ostalo, loša nam je svakav, ovako je nako.
Utiče, vidite kako, a najviše na hladu, na prilike gripa. Pritisak svakom jer je kod trukove normalno.
Imam nijedak pritisak. Nagla je ova promjena, recimo prije 5 dana, nema ni 5 dana, bilo je minus 16, sada je plus 16. Sad zamislite kako se nama starim penzionerima.
Dežurni meteorolog iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske Igor Kovačić ističe da ovakvo vrijeme praćeno vjetrom prouzrokuje niz zdravstvenih problema.
Ovakve promjene utiču na, da tako kažemo, učestalu pojavu i sezonskih bolesti koje izazivaju naravno i virusi i bakterije. Pored toga, što se tiče samog uticaja pritiska vjetra koji utiče na zdravstveno stanje ljudi, odnosno na jednostavno loši i psihički i fizički status čovjeka, odnosno osjećaj nekog umora, težine vremena.
Porast temperatura uzrokovan je globalnim zagrijavanjem. Prema prognozama meteorologa, slično vrijeme sa temperaturama iznad višegodišnjeg prosjeka i jakim olujnim vjetrom zadržat će se do kraja sedmice. Veliko povećanje temperatura izazvalo je i porast vodostaja većine rijeka u Bosni i Hercegovini zbog naglog topljenja snijega, koji je prije 4 dana u nekoliko gradova mjeren i do 70 cm.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na kraju smo redovnog subotnjeg pregleda rubrika koje su obilježile sedmicu na izmaku. Pozdravljaju vas Enes Oničić, Lejla Sarić i Budo Vukobrat.